Nejen na cestách toulavých vás doprovází dvojka Českého rozhlasu. Teď je 11 hodin a skoro 6 minut a od mikrofonu vám pěkné dopoledne přeje Eva Kvasničková. A když jsme teď u toho toulání se světem, tak u něj ještě chvíli zůstaneme, alespoň v této hodině. Naším hostem je totiž dnes žena, která toulavé boty nazouvá poměrně často. Je to jedna z nejzajímavějších osobností, které jsem měla možnost za poslední dobu potkat. A tak věřím, že stejně nevšední jako její osud bude i její dnešní vyprávění. Co o ní prozradit na úvod, že pochází ze Slovenska a charakterizuje ji nejenom krásný úsměv, ale i preciznost a pevná vůle. Když chtěla na univerzitě studovat arabštinu, která se otevírala pouze v kombinaci s angličtinou, prostě se za 4 měsíce naučila celou gymnaziální látku a náročné přijímací zkoušky udělala. K tomu si potom přibrala ještě arabistiku a islamistiku. Získala doktorát a stala se první ženou slovenské diplomacie pro oblast Blízkého východu. V této oblasti působila 10 let. Pracovala v Egyptě, v Kuvajtu či v Iráku, kde byla i díky ní znovu otevřená ambasáda v Bagrádu. Po ukončení diplomatické kariéry působila v Dubaji v oblasti obchodu a informačních technologií. No a dnes se věnuje hlavně etnografii, kultuře a politice Blízkého východu. Jméno této dámy zní Emíre Kidayer. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste se narodila na Slovensku v Piešťanech, ale vaše jméno tedy rozhodně slovensky nezní. Tak jaké jsou vaše kořeny?
Moje korene siahajú práve sem, do tohoto krásneho mesta, do Prahy, pretože práve tu vznikla láska mojej mamy a môjho otca, mojej mamy Slovenky, ktorej sa podarilo študovať v Prahe ešte začiatkom 60. rokov, a môjho otca, ktorý pochádzal z Iraku.
Takže odsud Emíre Kidayer.
Áno, takže tu je ten začiatok môjho tohto pozemského života.
Vy jste ovšem vyrůstala na Slovensku, takže kde se poprvé objevil ten zájem o vše spojené s arabským světem?
Tým, že moja mama žila s mojim otcom iba určitú dobu, po istej dobe sa rozviedli, pretože moja mama nechcela vycestovať do Iraku na celý život. A nakoniec, keďže ja nemala som možnosť mať blízky dopad, alebo teda blízky vzťah k arabskej kultúre, tak ja som sa ho snažila získať nejakým získaným spôsobom. A ten spôsob bol taký, že som si zaumienila, že nejako sa k nemu dostanem. A uvažovala som o spôsoboch, akým sa to dá urobiť. No a keď som skončila gymnázium, tak som pozerala možnosti vysokej školy, kde by som sa mohla uplatniť práve v arabskom svete. Najprv prvý rok nič sa nedialo, nič nebolo, takže ten som nejako prestála a potom prišla ponuka, alebo respektíve sa objavila možnosť študovať arabistiku.
Ovšem vás to k tomu arabskému svetu trošku táhlo i ako dítě. Pokud sa nepletu, tak ste kde si ve staré skrine našla arabský slabikář.
Áno, je to pravda. Ja som veľmi rada chodievala na povalu, alebo po Žlkovsky, ako by som nazvala, nahoru v rodinnom dobe svojich starých rodičov, a tam som sa hrabala vo všetkých starých skriniach a tam som našla, áno, staré spisy Lenina v arabčine, ja som tam našla staré platne a moja babička mi pripomínala môjho otca, pretože ona hovorila o ňom vždycky iba v dobrom, takže tu na ten vzťah už bol, on existoval, len ja som sa chcela o ňom dozvedieť ešte viac a nielen o mojom otcovi ako takom, ale o celej tejto spoločnosti, ktorá bola pre mňa vtedy veľkou neznámou, a tým, že som fyzicky predstavovala polovičnú časť teda v sebe z toho arabského sveta a nemala som ju ešte ako naplnenú, tak som po nej jednoducho túžila.
Vyjela ste studovať arabštinu třeba i do zahraničí, pretože třeba ste získala báčne stipendium v Egypte.
Áno, bolo to v rokoch 92-93, teda posledné československé vládne štipendium, kde som bola aj so svojimi českými a moravskými kolegami, a boli to úžasné mesiace, ktoré sme spolu strávili, a nakoniec toho štúdia bolo väčšinou cestovanie po Egypte. Hoci nechcem povedať, že nechcené, aj keď istým spôsobom to tak bolo, pretože boli zemetrasné prázdniny. To bolo práve v roku 2000, teda... Bolo to v októbri v 92. tak, a potom nastali prázdniny 3 týždne, kedy už egyptská univerzita nebola schopná nám poskytnúť nejaké štipendia. Takže sme využívali práve tento čas chodením a spoznávaním krajiny.
Dokonce ste neodjela jen tak, ale v Káhire, v univerzite Ain Shams, po vás zůstal lektorát slovenského jazyka.
Áno, nakoniec po tých prázdninách my sme sa presunuli po istej dobe, keď už sa začalo vyučovať, na inú univerzitu, pretože sme požiadali ešte vtedy československého konzula, ktorý mal na starosti aj kultúrne záležitosti, aby nám vybavil nejakú inú univerzitu, aby sme doniesli nejaký papier, potvrdenie o tom, že sme chodili niekde do školy, a podarilo sa mu vybaviť univerzitu Ain Shams. A ja, keď som potom už od roku 97 až 2000 pôsobila v Egypte na ambasáde ako slovenská diplomatka, tak som s touto univerzitou mala veľmi úzke vzťahy, pretože dekan vtedajšej katedry jazykov sa stal už rektorom univerzity Ain Shams. Takže bol skutočne výborný priestor na to, aby sme rozvíjali vtedy už slovensko-egyptské bilaterálne vzťahy, a ja som skutočne bola veľmi rada, že sa mi podarilo aj otvoriť lektorát slovenského jazyka na univerzite Ain Shams popri lektoráte českého jazyka.
Od koľka let ste viedela, že sa chcete stáť diplomatkou?
Takýto nápad a potom vlastne aj rozhodnutie prišiel v posledných rokoch štúdia univerzitného, kedy som si uvedomila, že ja mám nejakú predstavu o živote a chcem si sklobiť isté svoje predstavy a ciele, a práve táto možnosť mi pripadala ako dosť optimálna na to, aby som vycestovala do arabského sveta, aby som ja mohla si urobiť dobre, vlastne ako možno to znie troška egoisticky, ale aby som vlastne dnes už viem, že ten môj osobný egoizmus prerastol do takého odovzdávania informácií aj ostatným, a vlastne bol to asi ten správny postup. A ja teda nakoniec som v tej diplomácii úplne štandardným spôsobom sa aj dostala, aj som tam zakotvila a zotrvala som tam 10 rokov.
Říká Emre Kidayar, náš dnešní předpolední host na dvojce Českého rozhlasu, dáma, které se podařilo proniknout do arabské 13. komnaty a poznat jejich svět opravdu důkladně a zevnitř. Určitě i díky tomu, že žijí v těle koluje z poloviny irácká krev. No a možná i díky tomu mohla vzniknout kniha, která teď vychází i v češtině. Jmenuje se Arabský svět, jiná planeta. A my se na tuhle planetu vypravíme v další části našeho rozhovoru. Jaký je arabský svět doopravdy? Jak to tam vypadá? A má každý Arab opravdu 4 ženy? To jsou jen některé z otázek, na něž nabízí odpověď kniha Arabský svět, jiná planeta. V níž jsou shrnuté zkušenosti z mnohaletého působení našeho dnešního hosta Emre Kidayar. Díky vaší knižce si člověk může lecos utřídit, protože my určitě máme z médií jakési povědomí o tom arabském světě, ale často člověk zaslechne nějakou špatnou informaci, zahnízdí se mu v hlavě a už to tam zůstane a potom to šíří dál, takže vznikají třeba i různé bludy. Čili mně se moc líbilo, že vy se na začátku té knížky ptáte, je každý Arab muslimem a je na oplátku každý muslim Arabem, čili jak to přesně je, kam ty Araby můžeme zařadit?
Áno, tak ja by som to potom asi začala troška s vysvetlením tohoto pojmu. Ja som práve túto tému zaradila ako samostatnú kapitolu do svojej knihy, pretože či už moji známi kamaráti alebo rôzni ľudia sa ma pýtali a na rôzne otázky, práve tie, ktoré ste spomenuli. A vždy za tým bolo niečo také, ako keby vnímali, že každý Arab musí byť muslim. Jednoducho každý, aj muslim musí byť Arab. Ale ja som práve dospela k tomu, že teda musím to vysvetliť. Tak to znamená, že Arab je etnikum. Je to etnikum pomerne široké, pretože zahŕňa v sebe Egypťanov, Maročanov, Tunisanov, Líbícov a dokonca Mauritáncov. Potom, keď pokračujeme ešte smerom na Blízky východ, teda sírsko-palestínska oblasť, tieto národy Iračanov, takisto potom ideme smerom ešte na arabský polostrov, teda Kuvajťanov, Kataranov, Bahrajncov, Ománcov, Saúdských Arabov, potom ešte Jemencov, a takisto sa k ním priraďujú aj Sudánci. No a toto je jedno celé veľké etnikum, ktoré hovorí arabským jazykom. Lenže v rámci tohoto etnika je síce prevládajúce náboženstvo islám, a teda väčšina aj týchto Arabov sú muslimovia, iba že sú tam rôzne iné náboženstvá, ktoré sú, povedzme, nám, Európanom, bližšie, a teda Sú tam kresťanské náboženstva, keď spomenieme v Egypte a v Sudáne, tam sú kopti, to je jedno z takých najväčších kresťanských východných odnoží. A potom v Libanone, v Sýrii, v Palestíne, v Iraku, tam sú rôzne náboženstva tiež kresťanského razenia, ako napríklad jakobická cirkev, sírská východná cirkev, rôzne ortodoxné cirkvy, potom v Libanone sú maroniti, v Iraku tam sú zase známi chaldejci. Takže sú tam takéto rôzne odnože, ktoré patria aj pod istého patriarchu, alebo teda majú svojich patriarchov. No a ak by sme teda chceli povedať termín, ktorý by bol ako keby v opozícii k tomu Arabovi, tak teda dostaňme sa k tomu muslimovi, že kto môže byť muslim? Muslimov dnes sa uvádza, že dokonca je okolo 19 až 20% celého obyvateľstva na Zemi. No a iba malá časť z týchto muslimov je Arabov, pretože dnes už najväčšia alebo najľudnatejšia muslimská krajina je práve Indonézia. A je to krajina, ktorá s počiatkami islamu nemala vôbec nič spoločné, a keď si aj predstavíme, že kde sa nachádza, tak je úplne, úplne ďaleko na východe. A potom dokonca aj tieto prejavy muslimov, ktorí nie sú ako keby nositeľom toho svojho náboženstva, a od tých prvopočiatkov, tak sú úplne aj iné. A teraz spomíname takých muslimov, ktorí nie sú takisto v arabskom svete, ale žijú napríklad v Európe. Takže tam sú tie prejavy tiež také skôr už aj fundamentálne založené, pretože tam sa oni snažia oprieť o to svoje náboženstvo, lebo nenachádzajú možnosť, o čo iné by sa boli schopní oprieť, pretože nedokážu sa asi oprieť celkom sami o seba.
Čili to, že sa niekto jmenuje třeba Fátima, Jásir nebo Husajn, rozhodne neznamená, že by to byl muslim. Nemusí to znamenať.
Nemusí to znamenať, ale práve tieto mená väčšinou používajú iba muslimovia. Sú isté arabské mená, ktoré používajú aj muslimovia, aj kresťania. Napríklad meno Hány. To je také typické meno, ktoré sa môže používať aj tam, aj tam. A ešte teda som k tým muslimom chcela dodať, že muslimom môže byť vlastne hocikto. Teda môže to byť ktorýkoľvek z tých Arabov, ktorý som spomínala, môže to byť Indonézan, môže to byť Čech, môže to byť Slovák, môže to byť Brit, proste ktokoľvek, ktorý by mal povedať vyznanie viery a vlastne tým pádom by sa už mal stať muslimom.
Vy na jednom místě v knižce uvádíte, že jste vlastně v arabském světě nikdy nebyla nucená chodit zahalená v plášti nebo se šátkem na hlavě, ovšem s výjimkou Saudské Arábie. Ano, tomu sa ani nechce vieriť na první pohľad.
No je to skutočne tak, je to skutočne tak aj teraz v tomto roku, keď žena vojde do Saudskej Arábie. Ja teda som mala možnosť viackrát prechádzať Saudskou Arábiou a šla som predovšetkým tým východným pobrežím, teda z Kuvajtu smerom po východnom pobreží okolo Bahrajnu, alebo teda aj na Bahrajn, okolo Kataru do Emirátov. A v tejto oblasti predstavte si, že keď bola som v aute a som vyšla iba na pár metrov alebo na WC alebo na pumpe sme stáli, tak vôbec som nemusela mať abáu, teda ten čierny plášť. Mala som iba šatku prehodenú a teda moje rebelanstvo spočívalo v tom, že ešte tú šatku som mala takú farbenú, najfarebnejšiu, ako som si mohla vziať, teda tú čiernu som nechcela dať na seba. A musím povedať, že saudský vlastne colníci alebo všetci títo príslušníci ministerstva vnútra vôbec nemali žiadne poznámky na adresu môjho oblečenia, ale samozrejme, že ja viem, že v danej krajine sa musím správať istým spôsobom. Nechcem tam vzbudzovať žiadne pohoršenie, ale vedela som si, že potiaľto si to môžem dovoliť. Akurát jedna ich poznámka bola taká, že keď som išla s manželom cez kuvajtsko-saudské hranice, tak mi povedali, že nech si presadnem z miesta šoféra na miesto spolujazdca, ale teda ako to mi bolo zrejme a to sme boli tak dohodnutí, že potiaľto potiahnem ja a odtiaľ už môj muž.
Sú to práve vztahy k ženám, které dost často rezonují mezi tou naší západní evropskou společností a právě tou arabskou. Zatímco u nás mají ženy práva prakticky totožná jako muži, tak několik tisíc kilometrů od nás to chodí úplně jinak. Ovšem, co člověka možná zarazí, je, že to není vždy jenom z libovůle mužů. Vy jste se s tím častokrát setkala, že třeba ve vaší společnosti byly tam pouze přítomné samé ženy, tedy nebylo nutné dodržovat žádné zásady, před nikým se skrývat, že některé ženy si ten svůj šátek, ten svůj závoj neodloží zkrátka ani před ostatními ženami. Aniž by je k tomu někdo nutil.
Je to tak. Tu na som už cítila stopu tradícií a zažitého života. Ľudia, ktorí vyrastajú v určitom spôsobe života v istej spoločnosti, a teraz to je jedno vo všeobecnosti, či už hovoríme o nás, alebo hovoríme o Araboch, alebo inej kultúre, tak jednoducho na to, aby dokázali výjsť z toho svojho, tak musia byť otvorení a hlavne musia chcieť niekam výjsť. No a keďže ja som bola aj v spoločnosti kuvajských beduínov, a to sú skutočne ľudia, ktorí sa snažia udržiavať tie svoje konzervatívne tradície. Samozrejme, že sa snažia naberať aj všetky výdobytky modernej doby, takže niektoré veci potom vyznejú trocha komicky alebo až tak bizarne, lebo sú tam úplne dva isté svety, ako keby ste dali dokopy teda moderný svet dnešný s myslením stredovekým ešte. No a práve tu aj spomínam jednu takú príhodu, čo som bola v rodine môjho známeho kamaráta, kde som sa s celou rodinou priatelila a chodievala som k ním aj vtedy, keď ten môj známy tam nebol. No a vtedy sme boli iba ženské osadenstvo a mladé ženy, dievčatá, jeho manželka, jeho sestry, jeho švagrine sa vyzliekli, teda dali dole si abáu a mám na mysli to, že si nechali trička, nechali si džíny, boli to úplne moderné mladé ženy a bola tam aj ich mama, ktorá však si nechala aj závoj na tvári. A my sme potom večerali a jedli sme a ona skutočne aj pri tom jedle si nechala ten šatok na tvári, teda ten závoj, a manevrovala tou lyžicou a bolo to také zvláštne, že skutočne sme tam iba ženy a ona je tam naozaj takto stále zahalená. Ja som sa aj pýtala, že teda prečo si neodloží ten závoj, že nech sa v pohode naje s tou lyžicou, že nemusí jednou rukou pridržať, zdvíhať si závoj, s druhou si dávať lyžicou do úst. To je, tunaj je aj ten moment, ktorý vysvetľuje, že prečo mnohí Arabi nepoužívajú príbor ešte dnes, ako myslím, a nožík. Áno, teda to sú práve tie konzervatívne rodiny, pretože napríklad tie ženy, tie radšej používajú iba lyžicu alebo vidličku, lebo tou druhou rukou si skutočne pridržajú ten závoj. No a ona mi na to odvetila tak s takým pohľadom, takým akoby zaskočeným, a hovorí mi, že no ale veď mne je takto lepšie, ako ja sa nemusím pred nikým vystavovať, ja nikomu nemusím ukazovať seba, svoju identitu. Tak vtedy som pochopila, že my si myslíme, že väčšinou sú to muži, ktorí tlačia na ženy, a napokon som zistila, že väčšinou sú to práve ženy, alebo minimálne 50-60% sú to ženy, ktoré chcú zostať v tom stave, v ktorom sú, pretože oni tam nachádzajú aj výhody.
Čili vlastne sa mohou za ten svoj závoj nebo šátek jakoby schovať. Je to pro ne jakási síla, ten závoj?
Áno, je to, áno, do neho sa schovávajú, je to ich ochrana.
Pokud se, milí posluchači, budete chtít našeho dnešního hosta Emíra Kidayer na cokoliv zeptat, můžete využít naši e-mailovou adresu jejakáje@rozhlas.cz. Pár černých očí na titulní straně knihy upoutá vaši pozornost dřív, než byste řekli švec. Ty oči se na vás dívají úzkou škvírou tak, jako by byl zbytek tváře zahalen závojem. A otevřete-li knihu, pak nadzvednete závoj a dozvíte se nejenom, jaká tvář se pod závojem skrývá, ale i to, co před námi skrývá arabský svět. Povídáme si o tom i v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Naším hostem je Emír Kidayer a já se teď dostávám konečně k vaší knize Arabský svět, jiná planeta. Ten otazník na konci věty je asi dost příznačný.
Určitě nedala jsem ho tam len tak. Já osobně vnímam tento svet ako inú planetu a poviem, prečo ju vnímam, teda najprv bez otáznika. Kvôli tomu, keď prejdem nejakú pomyselnú hranicu medzi európskym svetom a vstúpim do arabského sveta, tak cítim na sebe dopad takých iných, nazvem to doslova energií, a aj to myslenie ľudí má úplne iné vibrácie. Takže ja, keď som tam, tak chcem pochopiť tých ľudí, chcem ich, teda samozrejme, že ich rešpektujem, Ale vtedy, keď sa snažím sústrediť a vstúpiť aj do toho ich myslenia, tak ja musím práve že prekonávať túto hranicu a musím sa dostať práve do tých ich energetických vyžarovaní. A vtedy dokážem pochopiť to, čo oni myslia, akým spôsobom oni myslia, a vtedy mnohé veci, ktoré sa mi zdajú zvláštne z môjho vnútorného a skutočne môjho pohľadu, tak vtedy viem si predstaviť, že áno, tak toto dokáže byť.
Vy ste tú knižku koncipovala tak, aby ve čtenáři zanechala opravdu reálny obraz té arabské společnosti, bez iluzí, bez představ. To znamená, jsou tam i věci jako velmi negativní, překvapující pro nás, pro naše smýšlení, tak i velmi zajímavé věci k přemýšlení, velmi pozitivní, ze kterých bychom spíš mohli i čerpat inspiraci pro svůj vlastní život. Já jsem se právě během studia v zahraničí naučila to, že člověk by neměl považovat kohokoliv za třeba méně rozvinuté, zaostalejší, jenom proto, že oni zkrátka žijí jinak, protože to mají úplně jinak nastavené.
Áno, a práve aj ten otáznik, čo tam dávam, že iná planéta, tak my sme na jednej planéte a my chceme spolu nažívať. A na to, aby sme dokázali práve toto, čo je skutočne dôležité pre nás, pre všetkých, tak my musíme poznať tú inú kultúru. A keďže my máme skutočne ten náskok, tak sme to skôr my, ktorí musíme ukázať, že áno, my k vám máme nejaký konkrétny vzťah, my vás dokážeme pochopiť, my chápeme to, že vy máte svoje tradície, že máte aj svoje väčšinové náboženstvo, ktoré formuje myslenie, vnímanie a cítenie väčšiny obyvateľstva, ale teda my máme nejaký spôsob života, naše demokratické hodnoty sa nerovnajú vašim demokratickým hodnotám, toto si by si mali uvedomiť, teda hlavne politici, ktorí sa snažia presadzovať niektoré svoje prístupy, pretože s mnohými ťažko, teda s mnohými by aj uspeli u vládnúcich špičiek, ktoré sa možno už pohybujú aj niekde inde, ale mnohokrát neúspejú práve u toho väčšinového obyvateľstva, respektíve práve u tých náboženských špičiek. Tam treba zahrať na úplne inú strunu.
Tu temnou stranu arabského světa často známe z médií, z amerických filmů nebo knížek typu Bez dcerky neodejdu. A mně se moc líbí, jak jste to pojala opravdu komplexně, že nevytrháváte z kontextu jenom jednotlivá témata, ale opravdu přibližujete celý život, doplňujete to zajímavými příběhy a svými osobními zkušenostmi. Často to jsou příběhy, ve kterých se ti dotyční rozhodně poznají, pakliže by si tu knížku přečetli. Vy máte v arabském světě spoustu známých a přátel, tak nebála jste se jejich reakce, až se dozvědí, že jste vlastně prozradila to, co se tam odehrálo tehdy?
Já jsem právě, že ty moje příběhy, já jsem aj konzultovala s těmi mojimi kamarátmi, a které se mi zdali skutečně citlivé, tak já jsem aj jim preložila a povedala, že takto to chcem napísať, souhlasíš s tím, aby som to dala do této knihy? A potom teda jsou tam isté pasáže, kde sa mi to zdá už dostatočne citlivé, ale práve že veľmi dôležité na to, aby som poukázala tých ľudí, ako skutočne reagujú, takže vtedy som tam to meno vynechala. Je to skôr anonymného rázu, ale teda je to na základe skutočnej udalosti.
Ta knižka vyšla už pred, myslím, 2 lety na Slovensku, kde sklidila pomerne značný ohlas. Vy ste dokonce za tú knihu získala ocenení 3. místo v kategórii knižní debit roku 2009, což je ocenění, které uděluje Slovenský literární fond. Potom přišla ještě další cena za původní slovenskou literaturu Faktu. Dá se říct, že tady byla přijata pozitivně?
Já jsem byla milo překvapena, skutečně byla přijata velmi pozitivně a já jsem tak tajne dúfala, že nájde si táto moja kniha cestu k ľuďom, že si nájde cestu k verejnosti, aj k odbornej verejnosti, ktorá je teda u nás oveľa užšia ako napríklad v Prahe, alebo teda v Česku vo všeobecnosti, lebo máte v univerzity, kde máte veľa arabistov, teda oproti Slovensku. No a práve tá verejnosť slovenská mi dala za pravdu, že skutočne je to téma, o ktorom sa hovorí, o ktorom ľudia medzi sebou hovoria, ale nemajú dostatok informácií. A je to téma, ktorá útočí, teda myslím tak nebojovne, ale vlastne aj bojovne istým spôsobom, na naše dvere už od v Európe, vo Francúzsku, v Holandsku, v Británii a tak ďalej. Má to dopad aj potom na to, ako my vnímame tých Arabov. A pritom tí Arabi niekedy môžu byť úplne iní, ako ich vnímame. Až boli by sme prekvapení aj v tej pozitívnej, aj v tej negatívnej stránke, že to môže byť aj inak.
Komu je ta knížka určená? Já vím, že široké veřejnosti, ale kdo si v ní najde ty podstatné informace, které potom může využít třeba právě ve styku s arabskými zeměmi? Jsou to třeba i lidé, kteří jedou do některé z arabských zemí na dovolenou?
Určitě, už mala jsem veľa takýchto reakcí, jsou to teda turisti, kteří chodí do Egypta, do Tuniska, do Maroka alebo do iných krajín. Sú to obchodníci, sú to dokonca študenti arabistiky, sú to ľudia, ktorí prichádzajú ako do styku s inými kultúrami vo všeobecnosti, ale sú to ľudia, ktorí skutočne sú otvorení aj nejakým iným novým myšlienkám, novým kultúram, takže to spektrum je skutočne široké. A potom, ako keď by som to chcela geograficky zadeliť, tak ja som síce sprvoti písala túto knihu s tým, že ja chcem sprostredkovať informácie strednej Európe. Ja som zistila, že pomaly už tie informácie presahujú rámec strednej Európy, že by boli užitočné pre kohokoľvek na svete a dokonca aj pre samotných Arabov. Takže ja uvažujem niekedy v ďalekejšej budúcnosti o tom, že tieto knihy by som nejakým spôsobom upravila a ponúkla by som ich aj Arabom samotným. Pretože vlastne ja tam spomínam ich vlastné reakcie a ja im vlastne nastavujem zrkadlo. A myslím si, že práve aj týmto by sa mohli pozrieť na seba lepšie, možno aj takým nejakým reálnejším okom.
Já vím, že vy jste tu knihu věnovala také třeba i dívkám, které se během krátké dovolené v Egyptě nebo Tunisu zakoukají do šarmantního, šarnoukého mladíka, kterým třeba častokrát i nabídne sňatek. A já vím, že právě ve vaší knížce, a to je věc, která řadu mých známých překvapila velmi, že se tam člověk dozví o netradičních formách sňatku, které v arabském světě jsou celkem běžné, ale my tady v Evropě o nich pramálo víme.
Áno, je to tak a dokonca táto kniha nebola adresovaná iba dievčatám, ale aj ženám, pretože už takisto mám teda zážitky a viem o tom, že nielen dievčatá okolo 30-ky alebo 40-ky, ale takisto aj panie, ktoré majú okolo 50 rokov aj pomaly už do 60-ky, sa zalúbia do takýchto tmavoukých fešákov. A možno práve ten ošial zo zaľúbenia ich vedie k tomu, že neberú do úvahy iné veci, ktoré sú za tým. A ja zasa dokážem pochopiť, že keď je človek zaľúbený, nemyslí na nič iné ako na tú svoju lásku, ktorá nemusí byť vždycky iba láska, no ale dobre. Ale dochádza k tomu, že títo mnohí mladíci nemilujú tie svoje ženy. Stredoeurópanky alebo Britky alebo Američanky. Jednoducho oni chcú si získať nejaký vzťah založený na sexe s tým, že chcú preniknúť do krajín Schengenu, že chcú získať buď vízum alebo chcú sa usadiť v krajinách európskych. A práve tu si uvedomujem, že oni si myslia, že Európa bude pre nich vykúpenie, že to hmotné bohatstvo a dostatok, čo my máme, že máme umývačku riadu, že máme auto, že máme svoj vlastný byt, že chodíme na dovolenky a tieto veci, ktoré my už považujeme za samozrejmosť, je fakt, že väčšina obyvateľstva arabských krajín ich nemá. Teda ak opomenieme krajiny v Perského zálivu, teda Kuwait, Katar, Bahrain, Emiráty, Oman, Saudská Arábia, vo väčšine, aj tu to neplatí úplne všeobecne. Takže skutočne títo mladíci majú nejaký svoj iný cieľ. Ako určite ich nechcem hádzať do jedného vreca, lebo ja sama pochádzam zo vzťahu medzi Arabom a Slovenkou, ale viem, že tento vzťah vôbec nebol založený na tom, že môj otec sa nutne chcel dostať do Československa, chcel tu zostať, proste bola to láska.
Právě je zajímavé, že ačkoliv takový Arab může mít svoji pravoplatnou manželku, s níž uzavřel ten sňatek klasickým způsobem, tak existuje třeba také cestovní sňatek, nebo existuje sňatek z rozkoše, anebo takzvaný sňatek nebo manželství urfí. Třeba ten cestovní sňatek, to je podle mě legalizované povolení, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé, k jakési nevěře.
Ano, je velmi zaujímavé, že dokonce aj samotní muslimovia mi potvrdili, že právě tento cestovní sobáš je známé o něm, že prevádzají ho hlavně Emirátčania alebo Kuvajetiania alebo Saudskí Arabi, protože je to podle náboženských autorít úplne v poriadku. Takže on, keď to má uverené u nejakého imáma, on si jednoducho dopraje všetko to, čo mu náboženstvo poskytuje. A to, že má doma povedzme jednu ženu alebo dokonca tri ženy a teraz tým cestovným sobášom si zabezpečuje vždy nejakú novú sexuálnu príležitosť, známosť, a potom ju ukončí, rozvedú sa tiež takým jednoduchým spôsobom, kde stačí mať iba dvoch svedkov a oni iba ústne potvrdia, že ide o osobáš a takisto ústne potvrdia, že ide o rozvod a nikto sa to nemusí dozvedieť, ale zase niekedy sa to môžu ľudia aj dozvedieť a práve podobne prebieha aj sobáš Urfí. No a v tomto prípade, keď sa zaregistruje taký sobáš a práve tento sa stáva, že medzi Európankami a medzi Arabmi, tak vtedy, keď muž zaregistruje tento sobáš, ktorý prebehne ústne, tak vtedy sa stáva žena právoplatnou manželkou podľa egyptského práva a ak to dá zaregistrovať a zlegalizovať na svojom ministerstve zahraničných vecí a následne na ambasáde, ktorá je akreditovaná pre danú krajinu, tak žena sa stáva právoplatnou potom aj manželkou, keď to pošle príslušnej krajine danej krajiny.
I vy ste získala mnoho nabídek k sňatku a niektoré vážne mínené, podotýkám, prišli třeba pri jenom hodinu poté, co ste sa s dotyčným seznámila. Takhle jednoduše to tam funguje?
Áno, funguje to veľmi jednoducho, funguje to veľmi pragmaticky. Po viacerých alebo mnohých rokoch, ktoré som strávila v arabskom svete, môžem povedať, že skutočne teda islám formuje ten arabský svet a je to, keď to porovnávame s ostatnými náboženstvami, s kresťanstvom, s judaizmom, je to veľmi pragmatické náboženstvo. Pragmatické aj z toho pohľadu, že keď si zoberieme hlavných, takto to nazvem, že protagonistov, alebo teda prorokov, kresťanstvom my máme Ježiša a bola to osoba, ktorá bola skôr filozofom alebo takým učiteľom a Mohammad, ktorý je prorok Boží, ako ho muslimovia nazývajú, ktorý vlastne je zakladateľom islámu, tak to bol človek, ktorý teda okrem svojich vízií náboženských, on bol predovšetkým vojvodcom a diplomatom. Takže už tu nás sa vnášajú od začiatku tohoto náboženstva doň prvky práve veľmi pragmatické.
Píše lehce, s nadhledem, až místy při čtení povytáhnete obočí. To, když vaše oči zabloudí na řádky, na níž některé osoby zažívají věci, o kterých se nám ani nesní. Třeba ženská obřízka nebo znásilnění. I to patří do současného arabského světa, který bez příkras ve své knize zachytila Emíre Kidahyer. Na druhou stranu se čtenář často pousměje drobným zaváháním, zmateným nedorozuměním nebo zkrátka specifičnostem arabského světa. Emíre, existují v arabském světě nějaká tabuizovaná témata, něco, o čem se zkrátka nemluví?
Jasné, že sú v každej spoločnosti existujú a medzi ne určite patrí sex, rodina, náboženstvo a osoby, teda mám na mysli napríklad sultána alebo niektorých vládnúcich predstaviteľov.
Vy ste sa přesto ani týmto tématom ve vaší knize nevyhla. Nebylo to trošku riskantní pustiť sa na tak tenký led?
Ja som práve váhala, ja som aj niečo vyškrtala z mojej knihy, ale napísala som to tak, ako som si myslela, že by to naozaj mohlo byť, pretože odráža to, čo v tom arabskom svete existuje a zároveň je to pravda a jednoducho nemám sa vlastne o čo bať. Je to tak, viem, že bola tam aj taká téma o Mohammadovi ako prorokovi a tam som práve chcela troška priblížiť ho s tým, že on sa nezobrazuje vôbec vo filmoch a teraz, aby sme my pochopili, že vlastne dá sa povedať, že by sme ho mohli dať na jednu úroveň, teda myslím, neberme to vyslovene do slova, ale teda ako my vnímame Ježiša a Arabi vnímajú Mohammada. Ale napriek tomu my sa k Ježišovi staviame aj ako k človeku, aj ako k Bohu, ale vyslovene, že Arabi sa stavajú k Mohammadovi naozaj ako s boštenému človeku a oni sa ho nemôžu dotknúť. Preto ho vôbec ani nezobrazujú. Takže potom naozaj také, že zobrazenia, ktoré sú zosmiešňujúce, oni berú vyslovene viac ako osobne.
Máme tu několik zajímavých dotazů, které se objevily v naší mailové schránce. jaká je@rozhlas.cz. Třeba posluchačka Eva se ptá, když ženy neodkládají závoj ani doma, jak to dělají, když například kojí nebo hrají si s dětmi? Jsou přitom zahalené a děti nevidí na tvář svojí matky?
A tak keď je to dieťa ešte malé a kojí ho, tak určite, že ten závoj väčšinou nemá, ale keď je nejaká konzervatívna rodina, tak tá žena ten závoj má, pretože keď vyjde zo svojho domu a vyjde čo len na dvor a ešte ten dvor patrí jej domu a je tam napríklad jej švagor, tak ona ten závoj bude mať na sebe, pretože jednoducho musí ho mať, lebo to by asi neprežila, lebo viem, že majú z toho vždycky veľké pozdvíženie. No a zas v kontraste tomu stojí to, že videla som párkrát ženy, ktoré kojili na ulici. Boli to žobráčky a oni normálne vytiahli prsník a jednoducho nič sa nedialo. Podľa náboženských autorít takáto žena by mala byť asexuálna. Lenže, alebo teda aspoň tak vyžarovať, ja viem, že nie je to celkom tak, ale oni sa snažia k tomu takto stavať. To znamená, že dá sa uvidieť aj takúto ženu, ktorá to berie vyslovene z pohľadu svojej matky a dieťaťa a vtedy tam nerieši mužsko-ženskú záležitosť.
Ďalší zajímavý dotaz nám poslala posluchačka Jana, ktorá píše, vyprávění vašeho hosta je veľmi zajímavé, co sa týče pochopení cizí kultúry, jenže jak se díváte na problém, že tato kultura po přestěhování třeba do Evropy, kde závoje nebývaly zvykem, si tyto zvyky chce ponechat. Proč tedy prchají do Evropy a jinam, když chtějí zachovat svou kulturu? My se musíme o nich chovat podle jejich zákonů, oni toto u nás nemusí, to považují za problém, co vy na to?
Ja mám niekedy pocit, alebo teda ja mám vlastne stále ten pocit, že Arabi sú ako deti. Že u nich vlastne predovšetkým hrajú city veľkú rolu. No a keď si to zoberieme, že je skutočne rozdiel medzi európskou kultúrou a medzi arabskou kultúrou, aj keď teda dobre, dodám, že niekedy práve arabská kultúra kulminovala niekedy v stredovekej Andalúzie, že 12. Alebo 11. 12. storočie, kedy bola naozaj na vrchole oproti zaostalej kresťanskej Európe. Ale dnes je situácia niekde inde. No a to, že my dokážeme niekoho rešpektovať, tak to znamená, že my sme už niekde inde posunutí. My nemôžeme očakávať od kultúry, ktorá ešte nedosiahla v nejaké poznanie, nejakú tú latku nedosiahla, aby pochopila niekoho, kto už je trocha vyššie. Tak práve preto ja, ako ťažko sa mi tak nejako apeluje, že človek by mal mať súcit s niekým iným, ale ono niekedy ani o ten súcit nejde, ale ide hlavne o to pochopenie, že na to, aby som tú kultúru spoznal, tak ju musím pochopiť. A práve o toto ide. Ja chápem to, že mnohí Arabi, už som to aj spomínala, cestujú do tej Európy, lebo tam vidia iba hmotné zabezpečenie, ale nechcú sa vzdať niečoho, čo si myslia, že je pre nich skutočne dôležitejšie. A potom ešte sme tam spomínali aj nejakú tú otázku, že ohľadne toho Izraela uznania.
Áno, prečtuji, ptá sa Martin. Myslíte si, že je možné v arabském svete najít vůli uznat Izrael ako židovský stát, když sa arabské země profilují ako islámské? Jak vnímají práve Arabové tento problém?
Takisto som spomínala, že niektoré tie špičky naozaj už sú vzdelané. Je skutočne veľmi veľa Arabov, ktorí aj žijú v arabských krajinách, aj žijú niekde inde, ktorí sa dokázali asimilovať s obyvateľstvom. Napríklad ja poznám viacero Iračanov, ktorí žijú práve tu na v Prahe a už by ste ani možno nespoznali ich správaním, že sú to naozaj Iračania, ktorí síce sa medzi sebou stretávajú, ale jednoducho akceptujú všetko to, čo sa tu naučili a považujú to za správne. No a chcela som povedať to, že väčšina tých ľudí na to, aby dokázali akceptovať niekoho iného, a teraz hovorím o Araboch a muslimoch predovšetkým, tak vtedy vlastne človek vo všeobecnosti, aby dokázal niekoho iného akceptovať, tak by ho mal asi zobrať s tým, čo má, aké hodnoty. Aké morálne hodnoty má bez toho, aby sa na neho pozeral s pláštikom náboženstva predovšetkým alebo nejakej štátnej príslušnosti. Ak sa aj Arabi zbavia takéhoto niečoho, ak sa aj Izraelci, hlavne tí ortodoxní, zbavia takéhoto pocitu, že ja som príslušníkom tohto náboženstva, som príslušníkom tejto krajiny, tak a budú sa pozerať na človeka ako na človeka, skutočného, tak vtedy už nastane, ja v to verím, že niekedy sa to stane, že svet sa konečne pochopí a že bude tam úplne ten svet bude jednoducho úplně jiný.
Mohli bychom skončit naše dnešní povídání i touhle tečkou, ale přesto mi to nedá. Zeptám se ještě ve stručnosti, jaké zvyky si Emíra Kidayer přinesla do své slovenské domácnosti z arabského světa. Já jsem si v jednom vašem medailonku přečetla tuhle větu. Má rada vůňu pravého arabského kadidla.
Ano, zbožňujem kadidlo, zbožňujem pravé kadidlo z kadidlovníka, z najlepšieho z Ománu a to si veľmi rada zapálim, pretože to navodzuje skutočne dobrú atmosféru a aj taký skôr meditatívny stav a niekedy človek sa potrebuje troška skľudniť, aby potom robil správne rozhodnutia v živote.
Říká Emíra Kidayer, náš dnešní predpolední host na dvojce Českého rozhlasu, autorka veľmi zajímavé knižky Arabský svět, jiná planeta. Doporučuji k přečtení, abyste ten otazník mohli případně sami odstranit anebo ho tam klidně nechali. Ať se vaší knížce daří. My jsme slíbili, že ještě pozdravíme vaše české spolupracovníky, kteří pomohli té knížce na svět.
Ano, já bych chtěla srdečně pozdravit Magdu a Tondu. Jsou to skvělí lidé z Mladé fronty a velmi se těším, že aj oni přispěli k tomu, aby jste aj vy český čitatelia mohli čítat moju knihu.
Děkuji vám za návštěvu. S vámi se loučí v tuhle chvíli i vaše dnešní dopolední průvodky. Eva Kvasničková, bylo mi, milí posluchači, ve vaší společnosti velmi příjemně. No a zítra mě u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Martina Kociánová. Hostem po 9. hodině bude hodinář Martin Brož. No a po 11. hodině uslyšíte rozhovor s českým psychologem Alekem Lačevem, což byl hlavní analytik mise Mars 500, která simulovala let na rudou planetu. Těšíme se na vás, užijte si krásně dnešní den a budu se zase příští týden těšit na slyšenou.